Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi! Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, wow.
Drive my car!
Ah!
If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, mga katropa! 7:03 na po. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Jane.
Ako si katropang Shrel.
Ako si katropang Mark.
Yay, mga katropas. Ay, yay ba? Oh, pero... So, mga katropas, enjoyin natin ang ating episode today.
Yes.
Dahil, medyo hindi po natin alam kung may enjoy natin ang ating episode tomorrow. So, hopefully, you know, with God's grace and stuff, ay may maayos pa ang ating tomorrow. Sama-sama yan. Kapit tayo lahat, mga katropas. Pero for this week, ay upkat inspired kasi po ang ating mga topics kasi sa Saturday and Sunday naka-schedule lang upkat. Pero meron din daw chismis na meron din pong napakalakas na Category 4 na storm.
Super typhoon
na paparating.
Metaphorical or not.
So parang mabagyo itong linggo na ito para sa ating lahat. O kaya yung konsepto ng sana lumihis or something like that. So for in more ways than one, sana lumihis ang mga bagay-bagay. Okay. Pero for now, you know, this is the topic that we have today. Let's just enjoy it. At sa mga darating na araw, iba-ibang pamamaraan ng pagsagot sa upkat. Hindi po ba? Katropang Mark.
Tama.
Kamusta naman ang inyo? Lahat naman tayo nakapag-upkat. Lahat naman tayo nag-upkat. Ano ba ang iyong upkat experience? Yun siguro maganda dito sa first day. Pwede ko magtanong-tanong na mga, what is your upkat experience? Ganyan, katropang Shrel.
Ako, hindi ko na maalala kung first day o second day. Basta hapon yung exam ko.
Mm.
Tapos, hinatid ako at sinundo ng parents ko. As in, pareho.
Uh-uh.
Nung high school nga ako, di nila ako hinahatid ng sabay. Pero nung upkat, hinatid nila ako. Naglakad lang kami kasi, you know, malapit lang. Pero, ito yung very memorable for me kasi hindi yung mismong upkat. Kasi nung upkat mismo, parang, okay, napag-aralan namin to, alam ko to, sasagutin ko to, ganyan. Pero paglabas ko, sabi ng tatay ko, ako lang daw yung lumabas na nakangiti.
Wee-woo.
Pero, pag-uwi ko sa bahay, hala, humahagulgul ako.
Grabe naman yung upkat experience.
Oo, grabe. Kasi parang paglabas ko, hindi ko pa masyadong dama, pero nag-sink in na parang, hala, ang dami ko pa lang kasabay. Isang batch pa lang yun. Hala, paano pagkagabla? Ang dami ko nang hala.
Ano ka ba, Saturday morning?
Afternoon.
Ah, Saturday afternoon.
So, nakasalubong ko din yung mga palabas. Oh. Tapos, yung mga kasabay kong papasok. Ganyan. Tapos, dahil within UP lang din kami nakatira, alam ko yung heavy flow ng mga tao.
Yeah, yung dami ng mga dumalakad. Parang, all of you
lahat
really?
Lahat kayo. Uh-oh. Lahat tayo nag-aagawan sa limited slots.
About, kukonti. Siguro at the time, siguro mga 20%. Ganyan.
Mm-hmm.
Ikaw ka, tropang Mark, ano ang iyong kwentong upkat?
Umaga siya, maulan na umaga.
Uh-huh.
So pagdating ko doon, madilim. Tapos naka-jacket ako noon, naka-ready ako na
sa ginaw. Manigan,
ganyan. So, tapos meron akong dark chocolate na nakalagay doon sa pocket ko. And so para, kasi sinabi sa akin, uy, pwede akong kumain habang nag-exam. So nagdala akong chocolate. Ganyan. Tapos, doon ako sa AS nag-exam. Kasama ko yung best friend ko noon. Tapos, kasi pag nasa same building yata kayo, pwede kayo yata na pumila kayo na magkatabi.
Ah!
So magkatabi kami nung...
Woo!
Ano, nung best friend ko nung nag-upcut. So, ayun. Tapos, hindi ko nakain yung chocolate ko.
Natunaw?
Oo, natunaw siya. Paglabas ko na lang. Ay.
Oo, mukhang ano na yung something na yun sa jacket mo.
Well, hindi naman siya kumalat, thankfully. Yung malambot lang siya na parang choco drink na siya.
Drink. Parang spread.
Sa sobrang kaba ko yata.
Hindi ka taga
hindi ako makasagot. Hindi ako nakakain. So, ayun.
Tingin ko nakasagot ka. Yung pagkain lang siguro hindi mo nagawa.
Oh, eh, well, nandito ako eh.
Siguro. Well, nandito ako eh.
Uso yung ano talaga, dark chocolate kapag upkat.
Mm-hmm. Oh, kasi sabi nila kasi brain food, kaya mani, di ba? Mm-hmm.
Pero i-test nyo muna mag, ano, ha, mag dark chocolate.
Oh, kasi iba nagka-heart palpitation pag nag-dark chocolate. Okay, so ako din po ay aking pong exam place ay Malcolm. May nagkakalat po ng balita na kapag daw sa Malcolm ka nag-exam, di ka papasa. Hindi po totoo dahil doon po ako nag-exam. Mm-hmm. Tapos, aircon. So, medyo malamig.
Yes.
Malamig talaga. So, anyway, ako naman ang aking, ano, ang aking merienda of choice ay Chips Ahoy.
Congrats.
So, nagdala po ako Chips Ahoy. Tapos, ako po yung talaga, ito may kinalaman to sa topic na today. Ewan ko kung tanga ako or anything, pero hindi po ako na, hindi ko po alam na right minus wrong. Sinagot ko lahat. Pero ang difference kasi ay mabilis po ako magbasa. So, mabilis ako magbasa, mabilis ako sumagot. At saka, yun yung ano ko talaga. Mabilis ako sumagot. Siguro, ano na, pikit mata na lang, literal. No? Okay, go. Tapos ano. Tapos nasasabi nila, oy, right minus wrong, ha? Right minus wrong ba? Dami kong, ay, sinagot. Ikaw, bakit ano, ano? Ay, eh, sinagot ko lahat eh. Yung iba, nag-second guess pa nila yung sarili nila. Na, ay, baka mali, hindi ako sasagutin. Mm-hmm. So, yun yung difference nung ano ko experience ko na wala, ay, talaga ba? Right minus wrong. So, wala akong pakialam. Sinagot ko lahat ng gusto kong isagot. Mm-hmm. So, yun actually katrapas ang ating topic for today. Pero sa mga darating na araw ay meron pang iba-ibang mga pamamaraan ng pagsagot. Tulad ng sa darating na, oh, so tomorrow, time pressure, di ba? Yung meron ka ng ganito katagal na panahon para sagutin ang mga tanong. So, kahit alam mo yung tanong, minsan you never really get to the end kasi mabagal ka o mabilisan siya. Susunod naman, on Wednesday, ay making an educated guess. Ibig sabihin, hindi mo naman talaga alam.
Huhula ka na lang.
May pero parang pwede naman, pwede. Pero parang ito.
Parang
ganyan.
Pag none of the above, ito na lang.
At next ay yung reviewing the, ay sorry, sa Thursday ay leaving things blank. Yung hindi mo alam, eh dahil nga right minus wrong, leaving things black na lang. Huwag mo na lang sagutin. Di ka sure eh. And then sa Friday ay reviewing the answers. Ito yung dami pa ang time ha. Makakabalik ka pa. Pero pag meron ka kasing time to review, meron ka rin time to second guess yourself again. Na parang, ay, parang mali. Tapos buburahin mo pa only to find out later on, tama pala yun. So parang nagkamali ka kasi sineken guess mo yung sarili mo kasi nagka-time ka mag-review. Pero ngayon, mga katropas, right minus wrong. Meron pong chismis, hindi, totoo daw po, na it's not really right minus wrong ang upkat. Right minus a percentage of your wrong.
0.25
yata. One-fourth, oo. So ay para hindi, pero hindi ko alam kung yun talaga ay mathematical. Basta sinabi lang ang alam ko lang yung percentage. For sure ay yung percentage ng wrong, pero hindi ko alam yung 1/4.
Magkamali ka ng isang beses, hindi burado lahat ng tama mo.
Correct. Oo. Kasi mahirap yung burado lahat ng tama, 'di ba nung high school tayo, ang dami nung right minus wrong.
Nag-negative ka pa,
may utang ka pa kasi sobrang dami mong wrong. Dami ko. Ay, naku. Eh, ako kasi hindi talaga ako yung tipong hindi ako sumasagot. Di ba? Ano talaga ako? Ewan ko sa life talaga. Ay, masagot ako. Sinisiguro kong there is something to answer. Or may answer kahit na baka hindi tayo sure kung tama yung answer na yon. So, para sa mga hindi po masyadong familiar, ano ba itong right minus wrong? Ang konsepto po nito ay a fraction of one is subtracted from your correct answers for every miss. Ibig sabihin, kada mali mo, ay kada tama, may tama ka, tapos may mali ka. Okay. Hindi lang tama ang binibilang, yung mali, ima-minus pa siya dun sa tama mo na. Oh. Hindi siya mali lang. Mm-hmm. So in essence, parang double whammy siya. Hindi lang na mali ka, binawas pa yun sa tama mo. Mm-hmm. Di ba? So, sa konsepto ng tama ka na nga na mali pa. Ibig sabihin, di ba, binawas kasi yun. So, nagkaroon ng hindi lang siya assessment of right or wrong, siya ay assessment na may mga tama ka sa buhay mo na yung wrong, kumakain, nag-eat up pa siya dun sa mga tama mo. So anong masasabi mo dyan, katropa, na may mga bagay sa buhay mo na hindi na nga tumama, yun sa tama mo pa, naging ano pa siya, naging
nabawasan
pa. Hindi na lang siya na-assess as is. Katropang Shrel.
Inisip ko,
tama ba yun?
Well, yun niya. Parang tama ba yun? Pero kung tutuusin, ganun tayo mag-isip. Mm-hmm. Automatic. Na hindi naman tinuro sa buhay natin mag right minds wrong ka. Pero every time na may mali ka, naka-question yung mga una mong itinama.
Correct. Oo.
Diba? Pero pwedeng hindi completely or pwedeng completely na ka-question lahat ng tama mo dahil lang doon sa mga mamali mo. Mali na nga eh. Diba? Pati ba yung nakaraan ka-question
yan? Correct. Pati yung mga nagawa mo nang maayos na ano pa, diba? Na-question pa.
Na-question pa. So, I think ano siya, it's a harsh way of weighing our rights and wrongs in life.
It's a harsh way, yes.
Diba? Na, makala ko yung tama ko, okay na yung safe na yun, hindi pa pala. So, pero inisip ko, mayroon bang, like, mas lalo kang natatakot magkamali.
Yeah.
Dahil alam mo, mas malaki ang repercussion kesa sa itinama mo. Diba? Parang,
kaysa dun sa as ano face value yung mali.
Natatakot din tayo sumagot kasi alam natin pag mali yung sagot natin, mas malaki yung kagat kesa sa huwag na lang tayo sumagot.
Oo. Parang mag-keep safe ka na lang. Kasi hindi ka man tumama, hindi naman nabawasan yung tama mo.
Yeah.
Okay. Ikaw ka tropang Mark. Why? Bakit gagamitin yung right minus wrong sa assessment natin sa buhay natin?
Oo. Kasi yung sa, well, sa call out culture natin ngayon, na kumbaga lahat ng mga mali mo, mas madali nang i-broadcast sa buong mundo. Di ba? Mas madali ka na rin maburahan ng mga tama mong nagawa dahil sa mga mali mo nagawa. For example, yung director nung ano, Guardians of the Galaxy, di ba? Nung na matagal niya. Na actually yung mga tweets na yon. Na parang, ano nga ba yung content nun? Basta hindi siya maganda, kaya tinanggal siya dun sa pagiging director nung susunod na movie na Guardians of the Galaxy, di ba? Na ang daming parang, if you think about it, yung Guardians of the Galaxy kasi hindi siya sikat na mga na comic book eh, di ba? Tapos nung ginawa siyang movie, sobrang hit siya, di ba? So parang napakalaking feat nun na hindi mo kailangan nung star power nung ano source content in order to sell a movie, di ba? Sobrang laking feat. Tapos, yung pagkakamaling mong yun, ilang tweets mo na past years pa, yun yung nagbura sa magiging legacy mo pa sana na magiging 3 movies na dapat yun eh. Diba? Tapos, nawala pa siya. So, ayun, very quick to judge na yung mga tao din ngayon and very quick to turn on you.
Yes.
Diba?
At saka magandang talaga yung point na sinabi ni Katropang Mark na ang problema ngayon is that burado na yung mga dati mong nagawang maganda.
Mm-mm.
Kasi yung recent memory na lang ang mas mahalaga. Yeah. Yan. Sa ating pagbabalik mga katropas, mas i-thresh out natin na pag-uusap na yan. Pero for the first time for this semester, nandito na po ang ating mga ka-house cup.
Woo!
Sa ang ating mga guest katropa. So maya may itatanong natin, sisimulan natin doon sa tanong na yon na parang you're only as good as your last project, 'di ba? At ano na ano at ang ano ang value ng ganito? Ano ang problema sa ganitong pag-iisip sa history mo bilang isang tao? Huwag po kayong aalis mga katropas, babalik ang tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Gunitain ang mga kwento at salaysay noong panahon ng Batas Militar, ngayong buwan ng kasaysayan. Handog ng UP Departamento ng Kasaysayan ang Kwentuhan sa Diliman, mga gunita ng batas militar sa September 12, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Bahagi ito ng pagdiriwang ng buwan ng kasaysayan dito sa UP Diliman. Para sa iba pang detalye, maaaring tawagan ng 981-8500 Local 2126. Ito ay hatid sa inyo ng UP Departamento ng Kasaysayan sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602 Kasali Ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba namin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, yo, yo mga katropa! It's 7:19, tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Mark.
Oops, sorry. Humahabol.
O, si Katropang Shrel.
At ako po si Katropang Jane. Uh-huh. Sinabi po namin na pinapangako po namin na ngayon na po ang first day ng ating house cup. So, kasama na po natin ang ating mga guest katropa. Magpapasaya din po sila sa atin. Uh-huh. But pabatiin muna natin sila. Yo, yo, yo mga katropas.
Yo, yo, yo mga katropa. Ako si Katropang Steph.
Yo, yo, yo mga katropa. Ako si Katropang Raph.
Ayan. So, si Katropang Steph at si Katropang Raph ay galing sa ang house.
We're from House of Jane.
Oh, kapangalan ko yung kanila house.
What a coincidence.
Hindi ko po sinasadya yan. Nagkataon, hindi po. Sila po yung mga estudyante ko sa BC 100. Mm-hmm. At very proud naman ako na yung first batch ng mga house coppers ay ang House of Jane.
Yes.
So, anong feeling nyo ngayon na nandito na kayo sa ere, ha, Katropang Steph?
Nine-nervous po ako. Kasi ano, pasabog daw po ang mga tanong.
Ay, dako.
Mga tanungan natin dako, ngayon.
Mas na-tension yata ako nung
nakakatakot po. Pero yun.
Hindi naman nakakatakot. Nakakapagpaisip lang, di ba? Okay. Ikaw katropang Raph.
Kinakabahan kasi first time kong mag-radio. So, tsaka nakakatakot po yung mga tanong.
Hindi nakakatakot mga tanong. And I promise you, hindi right minus wrong ang mga tanong dito. Pero ano muna tayo, pasintabi ng konti muna in terms of, pa-warm up tayo ng konti. Ano ba ang, nag-upcut ba kayo pareho?
Yes.
Ayan. So, kamusta, ano naman ang inyong upcut kwento? Katropang Raph, ikaw muna.
Yung upcut ko ay sa, umuulan yun eh. Sobrang gloomy ng area ng weather ng
Davao. Oo, usually umuulan talaga dahil September, October 'yan, 'di ba?
Yeah. As 'yun. Tas nag-take ako sa I think National Institute of Physics po.
Ooh.
Yeah. Tas ayun,
aircon ng room.
Sobra pong lamig. Mm-hmm. Oo, 'yun. Tas medyo nahihi din po ako sa gitna ng exam. So tinis ko na lang.
Mahirap talaga 'yun kung lalabas ka pa, 'di ba? Kasi sayang sa oras. Diba?
Mag-check ka pa.
Ikaw katropang Steph.
Ako sa ano, sa NIGS ako, nag-upcut. Tapos yun, malamig din naman yung room, pero ano, medyo maaga kasi ako natapos sumagot. Kasi kapag hindi ko alam, dire-diretso lang ako. Kapag when in doubt, see talaga. Kaya ano, alam ko na yung gagawin, may game plan na ako. Sabi ko, kapag di ko alam, see, ayan, tama yan. So pagkatapos nun, kumakain
confidence.
Na lang ako.
See for confidence.
Yes. Pero natakot ako na uminom ng tubig masyado kasi mahirap umihi. Kasi kailangan pa. May proseso eh.
Oo. Tsaka kung NIGS, assess mo pa, saan ba dito yung CR? Di ba? Yes. Kung malayo-layo ka talagang mamalasin ka. Ilan ba yung, I think 4.5 hours yung exam. Medyo mahaba din yung exam eh. So talagang kailangan talaga na psych mo yung sarili mo na hindi masyadong mag-CR. So punta na tayo sa right minus wrong. Itanong natin sa ating mga katropos, ano ba ang inyong major? Ako medyo alam ko, pero para sa inyong benefit, ay ano ba ang inyong major?
Ayan, taga film kami.
I'm from film po.
Yes.
Anong year na? Katropang Steph.
Fourth year dapat, pero third year standing.
Mm-mm. Ikaw, Katropang Steph.
Fourth year.
Fourth year na rin. Yeah. So, ibig sabihin, nakagawa na ng some projects. Nakagawa na. So, di ba, lagi sinasabi, for all, kahit yung designers, writers o kaya ito in the case na may kinalaman sa buhay ni katropang Steph at katropang Raph, filmmakers, that you're only as good as your last film. So 'di ba sinabi ni katropang Mark kanina na parang ang ano naman na binabase ka lang dun sa recent. Itong halimbawa, may nagawa kang mali, kahit malinggit na mali doon sa isa, lahat na yung buong history mo ay nakakalimutan na. Anong masasabi nyo dito sa very, yung parang yung wrong, na didelete na niya totally yung right, katropang Steph?
Ako, feeling ko naman, well, for me, di naman siguro dapat ganon. Kasi, sayang naman lahat ng good deeds mo in life, lahat ng mga good work mo, if ibabase lang natin lahat dun sa isang, regardless of gano'n siya kalaki o kaliit na mistake. So, importante pa rin na kahit na medyo lalaki yung issue na yon for now, na may errors ka or may faults ka within your recent work, feeling ko importante pa rin na tingnan natin na may sinasabi naman yung iba mong gawa or may mga good things pa rin naman from your past.
O meron pa rin naman. So dapat ma-integrate pa rin yun. Lalo sa, parang ko, pag mo-move forward mo rin naman as an artist, nagbabago din naman talaga. You're trying new things. Na parang i-allow din naman natin yung sarili natin to break new ground, di ba? Ikaw katropang Raph.
Para po sa akin, medyo unfair yung statement na yun. Kasi, hindi na, kapag nagkamali ka naman sa recent mo, hindi ibig sabihin na, na yun lang yung naging kaya mo. Bale, yung buong filmography mo, yun yung dapat maging basis na kung ano ka bilang isang filmmaker. So, hindi lang dapat dun sa pinaka-recent film mo. Kasi yung buong filmography mo, yun yung binuhusa mo ng atensyon, ng oras, ng effort. At yun yung nagpapabuo sa'yo bilang isang filmmaker.
The beautifully said yung concept of filmography. Diba? Parang yung character mo sa human being, hindi rin siya dapat binase sa isang bagay na mali mong ginawa. Except kung talagang bonggang-bongga yung mali na yun. Iba kasi yung ethics involved kaysa sa aesthetics. Diba? Kung aesthetics yung medyo concern, ibig sabihin ay, nag-shift direction ka sa mga bago mong mga shots, bago mong treatment, baka po pwede kasi you're trying something new. Pero naging unethical ka, baka yun. Wag tayo doon din drive towards that direction. So baka yun yung perspective na yun. Tapos meron akong meron din akong isang concept na o question regarding do sa right minus wrong. Okay. So para ding sa life, kung right minus wrong daw, may way naman bago ka hindi sumagot sa isang tanong, bago mo i-letter C katulad nung kay katropang Steph, bago mo daw gawin 'yon, meron ka rin namang logical way of understanding the question. May mga bagay na halatang-halata namang mali. So, sa life, ito punta na tayo sa life, not sa choices natin of creating films, ha. Sa life, yung parang alam mong hindi mo rin sure kung tama yung magiging decision mo, pero ano ba yung decision-making process mo para mas mag-lean ka towards the more potential right than actually wag na lang blank, di ba? When do you make a decision na sagutin ko na lang kahit papaano kasi parang baka pwede, katropang Raph?
First and foremost, tingin ko based on experience lahat ng choices na ginagawa and decisions na ginagawa ko. If proven by experience na this choice is wrong, I'd rather not risk na gawin na
experience.
Experience din talaga po. And then, yun, if ngayon, itong tingin ko na parang mas convenient, mas okay, then I go for it, the decision.
So that one. So parang may value yung mga namali na ako dati eh.
Opo.
So yun, historically, meron ka ng ganong klaseng exposure sa ganong klaseng mga closing quotation marks, mga tanong. Ikaw katropang Steph.
Ako siguro, iisipin ko yung, as in, iwi-weigh ko na lang siguro yung pros and cons for myself. Tapos, siguro may isa na ring part na it's based on previous experience. Pero more of, ano ba yung madadagdag nito for me at where I am right now. Kasi nagbabago naman yun lagi. So, medyo mas impulsive ako in that sense na it depends on siguro my mood and also like, what that'll bring, what that choice will bring me sa ngayon. Parang ganun.
So would you rather answer questions na meron kang choice like A, B, C, D? Or would you rather answer a question na you can't, you will have to argue yourself? Yung kailangan i-argue mo yung point mo. Diba? Kasi ito ABCD, parang medyo absolute yung sagot na yon. Pero eh, kung essay, kaya mong i-argue yung sarili mo. Doon parang most likely, hindi yun right minus wrong. Diba? Katropang Steph.
Medyo,
would you rather argue yourself? argue rather than having actually a choice?
Siguro, kasi libra ako, hindi ako mahilig mag-argue. So, siguro mas madali for me na may choices na. Pero in the situation na kailangan ko talagang ipaglaban yung ano, yung views ko on something, gagawin naman. Gagawin naman. Kakayanin naman.
Kakayanin naman. Katrapang rap.
Well, ako, mas gusto ko yung na-argue, na-explain ko pa ng maayos sa sarili ko. Kasi hindi naman sa I like arguments, pero kung nalilimit ka lang sa mga choices in life, sa mga absolute choices, hindi ba parang medyo faulty yun. So parang mas maganda kung mas malawak yung pagtingin mo sa buhay. Mas malawak yung choices mo. Yun po.
At saka kung ano rin yung minsan, masabi mo lang na ikaw ang tama.
Opo, minsan.
Ayan. Thank you very much, Katropang Raf. O, nanwal ba kayo? Tapos na. Katropang Raf, Katropang Steph. Pero gusto niyo bang may gusto ba kayong batiin or anything? Baka may nakikinig sa inyo na friend or hindi friend. Katropang Steph.
Gusto ko po batiin yung aking best friend si Marina nasa baba. Dahil
hello.
May meeting pa kami maya-maya.
Nag-step out ka lang.
Yes. Pero hindi, okay lang. Mamaya pa naman yun. So, ayun. Hello!
Hello, Katropang Marie.
Yes,
Marie.
Katropang Marie. Hello. Kung nasa ka man dyan.
Oh, nasa BC 100 din ba siya? Sa Katropang Marie? No. Ay, hindi. Kasi may isang Marie kami nga. Katropang Rafika.
Gusto ko lang batiin si Michael Sibaluka. Happy birthday. Missy bro. Wow.
Okay. So, kamusta naman ang inyong Tropang Radio experience?
Masaya naman.
Oo. So, sana iuwi nyo naman na masaya ang mga memories nyo dito sa Tropang Radio. And always, always, choose the right answer.
Yes.
Or baka
yes.
Ma-right minus wrong kayo. So, thank you very much, Katropang Steph, Katropang Raph. Of course, sabi namin dito, dapat lagi nyo kaming, pag nagkita tayo, ay magkakaroon tayo ng warm and fuzzy feeling inside. Dahil sabi nga natin dito sa Tropang Radio, once a katropa,
always a katropa.
Kung may ngalis mga katropas, babalik ang Tropang Rad.
Yo!
Halika!
Nais nyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
8 out of 10 teenagers experience cyberbullying through social media. Cyberbullies use email and instant messaging to spread lies. If you're being bullied, reach out to an adult that you know and trust. There are a lot of ways to get the help and support that you need. If cyberbullying is happening to you or a loved one, you can contact the National Bureau of Investigation at 521-9208, local numbers 3429 and 3497. A message from DZUP 1602, Kasali ka.
Hi, miss. Did you fall from the sky? Because you look like an angel. Yeah. Your smile is to die for.
Iwasang gumamit ng cellphone habang nasa kalsada. Kung kailangan gumamit, tumigil at tumabi muna upang makaiwas sa disgrasya. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yung mga katropa.
Katropa tuloy.
Katropa, 7:33 na. Nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Mark.
At ako po si Katropang Jane.
Buti na lang hindi right minus wrong sa
Correct.
Tropa.
Correct. Kung hindi, baka. Nabawasan na. Kung right minus wrong, matagal daw natanggal sa tropa. Marami na ako ano-anong sinabi dito.
Pero dito kasi, okay lang, tanggap natin ating mga pagkakamali.
Correct.
Nahuhugutan natin.
Oo. Yun nga dito nga yung ano eh, na leverage mo as currency yung emotions mo, mga lahat mga pagkakamali mo sa
writing.
Buhay. Eh pero ikaw na nga, kung ikaw ay naging pagkakamali namin sa buhay, narami ng beses na nagamit ka na parang, na parang, example.
Okay. Parang ano to eh, yung pag-singer yung ex-jowa mo.
Correct.
Alam mo na, baka
alam mo ikaw yun, no? Ikaw ang ginawa ng kanta. Ito, maraming episodes na kaming nagawa na base sa'yo. Ikaw nga yun, oo. Kung nakikinig ka
kung
ngayon.
Kung nakikinig ka, ikaw nga.
Kawawa ka naman. Pero okay na kami. okay na naman kami. Pero masarap pa rin ibase sa aming mga wrong, ang aming right. Di ba? Yun namang baliktad na version nung right minus wrong. Ay, wrong minus right. When wrong becomes right. Ina-argue mo maging right yung wrong.
Yeah.
Sa mga katropa, sabi nga daw, katulad na sinanong ko sa ating mga guest katropa, si katropang Steph at si katropang Raph kanina.
Yoo-hoo!
Kapag ka daw, sa right minus wrong, wag mo agad, wag sasagutin. Ito daw yung mga tips kapag ka nag-uupkat ka. Wag mo agad isipin na hindi ko alam to, hindi ko nasasagutin. Para siguradong hindi ako ma-right minus wrong.
Yep.
Ang dapat mo daw makita from the list ay paano ko ba ito? Ano ba dito ang pwedeng tama? Until sure ka na hindi mo talaga alam kung alin doon. Diba, math, ganyan. Ayaw mo mag-compute, tapos uhulaan mo na lang. Yun, mahirap yun, di ba? Pero parang may mga tanong na kahit papano, alam mo na, itong mga to sure to nawala. Itong dalawa na lang to ang pagpipilian. So kahit papano, tumataas yung percentage nung chances na yung sagot ay tama. So, yun ang konsepto ng right minus wrong. So, punta tayo sa ating mga katropa. So, sa listahan, kung meron kayong choice, ano yung most likely ay itatanggalin mo na agad at hindi na siya masasama doon sa choice making mo? So, sabihin natin, ito sigurado na to. Pag ganito to, siguradong tanggal na to. Katropang Mark.
Pag it's about abusing other people.
Abusive. Ibig sabihin abusing ay, may ginagawang masama?
Oo. As in, malaking ex na siya. Basta may sagasa ang tao, merong masasaktan, merong, tawag dito, maagrabyado, ganyan. Wala na siya sa choices ko ever. So, hindi siya acceptable for me usually.
Mm-hmm. Dapat pero, walang maagrabyado.
Walang maagrabyado at all. Because I'm a very, tawag dito, agreeable person naman ako. I can be argued with. Tapos, mapagbigay. So, okay lang sa akin yun. So, basta, pag yung mga choices na bibigay sa'yo ay yung kumbaga kahit na magiging okay sa akin tapos magiging masama para sa iba, I won't take that choice for myself.
Meron agad na ganong klaseng early determination of not part of the choice.
Mm-mm. So parang no na siya.
Klaro na agad sa isip mo.
X na yan sa choices.
Katropang Shrel.
Ako, inisip ko kung hindi ako naniniwala dun sa tamang sagot. Kahit yun yung tamang sagot para sa ibang tao, pero hindi ako naniniwala. I'd rather not answer.
Okay.
Diba? Parang, pinipilit mo sa akin na yan ang tama. Hindi ko naman may naniniwalaan yan.
Hirap.
Diba? I'd rather not answer.
Nahugutan na naman niya ito.
Ito na.
Diba? I'd rather not answer those kinds of questions.
Yes,
or choose na, ewan ko, may ganun yata ang tigas ng ulo. Pag pinipilit sa akin, lalong ayoko.
Tigas yung ulo.
Diba? Kasi, ibig,
dapat dito, reverse psychology.
This is the concept ng halimbawa ay, may iba't ibang interpretation of tama doon sa... Of course, sa exam, dapat pag gumawa sila, dapat isa lang yung tama doon. Yung iba medyo tama, pero hindi ito yung pinakatamang sagot. Diba? Pero yung sa konsepto ng pinagpipilian ko at tungkol siya sa mga bagay na pwede namang ibang perspectives yung mga tao, yun yata yung I'd rather not ano, choose doon sa pinagbigay mo sa akin.
Wala na, oo. Tama.
Yun. So, pero paano nga ba? Doon sa, kasi kay Katropang Mark, kunyari, may masasaktan. Ako iniisip ko na version nun ay kung outright wala siyang kahit katiting na tama. 'Di ba?
Walang katiting parang, na tama, grabe.
Parang tama ba na manakit ng ibang tao, 'di ba? Hindi. Yung ganong klase.
Totoo
na.
Yan. Doon kasi daw sa mga questions ng pag-put together ng questions, meron tagang the ridiculous question, yung answer. Yung obvious na obvious 'yon na hindi talaga 'yon dapat. Alam mong hindi 'yon yung tamang sagot, oo. So yun, yung the ridiculous answer. Eh, 'di ba? Yung parang hindi siguradong hindi ito. 'Di ba? Yung parang joke naman 'to, but naisama pa dito, parang pampuno lang sa apat. Mm-hmm. So tinutulungan ka actually nung nag-create ng exam na makapag-isip ng
tama.
Ibig sabihin, ano na lang, one-third na lang. One-third na lang, pili ka na lang. Oh, three choices. Imbis na pahirapan ka pa, mas pinadali niya yung buhay mo. Ako din, mahirap kasi, ako, pagsamahin ko yung kakatrapang Mark at kakatrapang Shrel, ako talaga siguro yung ethics. Kung problematic talaga yung ethics, nabawa nagsalita pa lang at ang lobas na sa bibig parang, okay lang yan, basta kumita. Ay, naku, grabe.
Oh,
parang,
no.
Oo, ay, wait lang. Oo, tapos ako, meron na agad siyang sinusunda ng mga certain na mga tao na manifestasyon ng hindi rin ko pinapaniwalaan. Kasi, nagiging contradictory yon dun sa ano namin, sa magiging kalalabasan nung aming ano choice making din. Parang iniisip ko, hindi mo na rin ako dapat nagiging choice kung halimbawa ideologically different tayo. Kasi mahirap yung ideological difference kasi pwede kasing meron kayong pagkakaiba in the sense na, for example, scientist siya, artist ka, feeling ko mas madaling mahanap yun. Pero ideologically, naniniwala kayo sa mga certain na mga bagay, yung ano, fairness o kaya inclusivity. Yung mga ganong bagay, kaysa dun sa biglang lumalabas sa bibig nito, syempre, babae. Naku, masasapak. Naku, grabe. Di ba, ibig sabihin, halatang halata yung ganong klase sigurong biases, ganyan. The other one, yung sabi ni Katropang Shrel, ay yung walang tama dun sa sinabi niya. Ako, iaangat ko pa yun ng a little bit more. Hindi lang yung walang tamang lumabas, yung akala niya, tama pa siya.
Ayun.
Ay.
Grabe.
Hala siya.
Hindi na nga, okay lang sa akin yung medyo hindi mo alam, tapos so inaaral mo, and open kang makinig, di ba? Pero yung hindi ka na nga tama, kumakapagsalita pa to, kala mo siya pinakatama sa lahat, di ba? So, yung ano, yung kakitiran din nung ano na yon, nung spasyo ng pag-iisip na yon, na parang siya na, ay, sige, ikaw nang the best person dyan, di ba? So, ano, yun yung mga bagay na hindi natin siya pipiliin. Pero, on the other end naman of the right minus wrong question, na hindi ka sure kung tama ka, ano naman yung masasabi mong, ito ang pinaka malakas ang chances kahit hindi ka pa sure. Yung you will choose this, you're probably going to choose this answer because it resonates heavily dun sa feeling mo ay tama. Mm-hmm. Ayan, kahit na hindi ka pa naman sure. O, katropang Shrel, bato naman sa'yo.
Hindi siya pag bagay siya sa tanong.
Bagay siya sa tanong. Kung si sagot, bagay sa tanong.
Kung si sagot, bagay sa tanong.
Bagay sila. Mm-mm. Baka yun yung tama.
Hindi mo naman malalaman agad-agad kung bagay yun.
Iniisip ko kasi, try mo lang, di ba?
Basahin mo together.
Try mo sa together. Baka naman.
Magkasunod. Parang, sounds right.
Di ba? Pagka may spark. Iniisip ko kasi, di ba, minsan, hindi mo naman talaga alam yung kung bakit. Hindi mo ma-explain kung bakit, pero kaya mong, parang yun yung pinaka sound answer na kahit hindi ka sigurado, pipili bakit mo siya pipiliin. Mm-mm. Parang feeling ko ganun ako klase ng tao na I follow my gut feels.
Mm-hmm. Gut feel.
Na
parang ito yung
parang
tama.
Ito yung tama. Pero halimbawa, kasi expose ka, halimbawa, mahilig ka magbasa. Sabihin natin, hindi ka masyadong pang-aral dun sa lahat ng, ang tawag pala dito, gerund. May ganun pala, mga ganyan. Mga sa the language of ano. Tapos past, present, participant. Hindi mo inaral yun.
Gerund.
Diba?
Gerund.
Diba, may mga ganun. Diba, naalala niyo pa ba?
O diba? Plus ING.
Oo, mga ganyan. Pero, parang bagay siya. Parang may bagay. Parang bagay sila. Kasi lagi mo na siya na-expose ka na dun before. Mahilig ka magbasa. Laging ganun yung tamang
pero kahit form. Hindi mo naman pero, alam talaga yung bakit nga ba tama itong sentence. Tama? O bakit mali itong sentence na to.
Oo. So, pagka ganun na may mga nadadaan mo siya sa hindi lahat po, okay, maniwala sa lahat ng gut feels nyo. Pero, lalo na sa exam. Pero, may ganun, lalo na kasi pag multiple choice yan, nasa harap mo na yung sagot. It's really just a matter of choosing the right answer.
Mm, yay! Parang gumaganda lalo ang ating usapan. Katrapag Mark, ikaw. Bago tayo mag-break.
Ako, I always take into consideration kung ano yung ikakasaya kakatuwa nung mga malapit sa akin tungkol sa choice na yun. So kahit hindi sila directly affected ng magiging epekto nung choice na yun, pero yung they would know that I made that choice and then parang naka-align yun sa kung ano yung gusto nila or kung ano yung maganda for them, mas naglilino ako towards that kind of making a choice towards that kind of direction. Kasi being a choosy person when it comes to choosing the close people in my life.
Mm-mm.
Parang I think na sobrang salang-sala siya siguro na mabibilang sa kamay yung mga hindi ko makakasundo na pagtingin sa buhay wise. So, ayun. Pero yung alam ko na kumbaga pag ginawa ko yung bagay na to, matutuwa yung alam ko na magiging involved doon. So for example, kung pipili ng pelikula na papanoorin, tapos kasama ko yung pamilya ko, alam ko yung ganitong klase yung film yung gusto nila panoorin. Mas doon ako pupunta kaysa yung ako lang yung may gusto. Ganoon. So, depende rin kung sino yung involved doon sa magiging choice ko. Kasi pwede naman na, kumbaga, maraming kakilala ko yung involved doon, pero hindi sila pare-pareho nung, ano diba, nung magiging gusto nila. Pero kung yung doon sa pinakamahalaga sa akin, sila matutuwa, doon din ako.
So, sumasaya ka din kapag, kumbaga, sumasaya ka kung mataas din yung choice na yon to the other person, to other people. O, parang, kumbaga, consensus yung choice. Hindi ikaw yung tipong, you'll always just think of the answer na ikaw lang.
Uh-huh.
Ayun. Okay, sige. Sige, break tayo mga katropa. Sa ating pagbabalik, tatry ko pong sagutin yung aking point of view dun sa which ones do I choose bukod dun sa bagay. O, akala ko hindi bagay-bagay pala. So, mga katropa, huwag po kayong aalis. At of course, ang huli po nating, huling hiritan na natin sa ating pagbabalik. At baka makatulong po ang ilan sa aming mga sagot sa inyo pong journey, mag-right minus wrong sa pagbabalik po yan ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Epidemic. Noun. Definition.
an outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Ha? Ano to? Hello?
Friend! Ano na naman yung pinagpo-post mo sa internet? Nakaka ba?
Libre kumonek sa wifi ng UP. Sa paggamit ng mga computer, laptop, tablet o cellphone na hindi iyo, huwag kalimutang mag-log out. Protektahan ang inyong mga account at impormasyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio! Yo, mga ka-tropang 749 na po tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo! Yo!
Ako si ka-tropang Jane.
Ako si ka-tropang Shrel.
Ako si ka-tropang Mark.
Kalakohan po yung mga pinagbabasa namin mga ka-tropas. Okay mga ka-tropas, kung kayo po ay gusto niyo po makibahagi sa amin pong usapan dito sa Tropang Radio, ay pwede po kayong mag-tweet sa @tropangradio at pwede rin kayong mag-post sa aming Facebook page, DZUP. Tropang Radio sa DZUP 1602. Yan. Misa pa nakakalimutan namin. Asa hindi nagtitweet. Ako po hindi ako masyado nagtitweet eh. Nag-ana ako. Lurk lang sa mga nagtitweet. Oh, wala rin ako masyado parang, ay, kinikilig na ako kasi nababasa ko yung mga tweets niya. Wala kasi akong ganun. Yan.
Or wala siya.
Yun kasama yun, syempre. So mga katropas, ipagpapatuloy po natin ang right minus wrong nating usapan where the right outweighs the wrong sana. At hindi po lagi na lang pong kumbaga ay huwag mong ubusin ang iyong tama sa maraming mali, di ba? Kasi sa right minus wrong principle, eh kung konti na nga lang itinama mo, kinain pa lahat ng mali. And sabi daw kasi nila sa UPCAT ay right minus wrong, di ba? Ano naman siya yata? Known fact naman siya na right minus wrong siya. Pero, ako po, parang marami akong kilala na yung right minus wrong na attitude nila, ay wag na lang sagutin kung hindi nila alam. Kaysa dun sa maging matapang ng konti. Kapag ganun yung nagsasabi sa akin, maraming times, hindi sila pumapasa. Kasi inauna sa kanila yung takot kaysa itry. Mm-mm. Oo. Katrapang Shrel.
Naalala ko pag review, yan laging sinasabi na kapag ka nagtry kang sumagot, meron kang 1/4 chance na tama ka. Pero pag hindi ka sumagot, zero ang chances mo of winning.
Kasi yung aspect pa rin naman ay meron ka pa rin namang meron ka namang discernment, meron ka pa rin namang, meron ka pa rin, I think kasama yun dun sa proseso ng pag-a-analyze or pag-a-assess sa'yo bilang isang papasa sa UPCAT. Hindi lang naman siya yung exam, isang party lang yung exam kasi siya din ay yung naging nakaraan mo, ibig sabihin yung mga grades mo nung high school ka.
Yes.
So, dahil kasama rin yun, wag mo din ilatag na iisang bagay na ano taga siya parang lumalabas ay lifelong commitment din yung pag-uupkat, 'di ba? Mm-hmm. Hindi lang siya parang pang isang araw lang. Pero syempre, yung isang araw na yun can make or break you. Mm-hmm. So, mga katropa, so ako ilalabas ko na po ng konti sa akin na kanina po ay tungkol po dun sa ano naman yung parang kahit hindi ka sure ay you will bank on that particular question or yung sagot na yon ay dahil sa one katulad ng sinabi kanina din kasi katropang Rafi ata yung nagsabi yung historical mong relationship dun sa ganitong klase itong mga ganitong tanong itong sagot na to usually tumatama. Yon. At yung pangalawa ay siguro yung ano mo na rin lang yung sarili mo na nga lang na discernment na parang parang wala kaya mo nang panindigan yun kasi parang it feels right to you, 'di ba? Hindi mo man sure, it feels right. So hopefully hindi siya magiging dahilan kung bakit mababawasan yung mga tama mo, kundi siya yung magiging dahilan kung bakit madadagdagan yung tama mo at hindi siya magiging parte ng right minus wrong element. Pero, so mga katropas, kung ang tanong ay, dapat ba may right minus wrong? Simple lang yung tanong na yan. Ha? Huwag kang tatawa-tawa dyan, Katrapag Shrela.
May mga naisip ako biglang mga senaryo. Eh.
Dapat ba may right minus wrong? As a, hindi ba unfair yung right minus wrong? Kasi hindi ba dapat you're wrong, kung wrong, wrong, kung right, right. Di ba? Katropang Mark, you first.
I think nasa gravity rin yan kung ano ba yung wrong at ano ba yung right. At kung ano yung relationship ng wrong mo sa right mo.
Okay.
Kasi di ba pwede naman pagkakamali mo siya sa academics pero wala naman siyang kinalaman sa iyong personal life sa bahay. Mm-mm. Hindi naman siya masyadong related. Or kung mas sa malayo, yung kumbaga yung mali mo sa science, hindi naman pwedeng ibawas sa mali mo sa math. Diba? They're completely different things. Diba? So kung meron kang ibabawas sa pagkatao ng isang tao dahil sa gawa niya, for example, pero hindi mo siya pwedeng tignan na makakabawas dun sa iba niyang nagawang okay sa ibang aspeto ng buhay niya. Pero meron talagang mga bagay na pwede makapagbura completely ng mga nagawa mong okay eh. Hindi
Maga
dahil
breaker ano?
Hindi dahil nabubura yung mga nagawa mong maganda, pero dahil sobrang natatabunan siya nung masama na ginawa mo. Na you cannot use the good things that you have done in order to make up for doon sa pagkakamali mo.
Sa sobrang major.
Sa sobrang major niya, sa sobrang laki ng effect niya. Iyon, ganoon. So, yun. So, no matter how good a person you are, naniniwala naman ako na walang perfect pa na tao. Ano? So, lahat naman tayo magkakamali. So, yung sa, meron kang nagawang maganda, yes, you have that. Hindi naman mabubura yan. Pero yung nagawa mong masama, kailangan pagbayaran mo siya.
Lalo yung gravity ng pagiging masama.
Iba
so,
kasi yung mali sa masama eh, di ba?
Oo. Tsaka yung sa concept ko rin ng karma, na hindi dahil gumagawa ka ng mga mabubuti, eh nai-even out siya ng mga masama mo. Kasi ganun yung, I think that's how people see how karma works eh. Di ba? Na pag may ginawa ka na maganda, kumaga maganda yung babalik sa'yo. Tapos kung may masama kang ginawa, masama yung babalik sa'yo, di ba? So, ayun. Kumbaga yung mga masamang yon na dumarating sa'yo or yung mga ginagawa mo, tapos nilagyan mo siya ng, ay gumawa ka ng maganda rin, hindi siya magkasama for me.
Mm.
I think, sa paniniwala ko. Hindi dahil gumawa ka ng maganda to make up for yung pangit mo, hindi na siya, in the concept of karma, bayad. It's, kumbaga, iba siyang transaction.
Mm-mm.
Iba yung ka-deal mo doon sa bagay na yon. So, yun. That's my take on it.
Ikaw, Katropang Shrel?
Ako, well, I agree with Katropang Mark dun sa categorization ng mga tama't mali.
Naka, diba? Parang nakalagay siya dito sa ano na ito.
Oo. Na
groupings
na parang huwag mo ibilang na mali ng tao yung isang bagay na ay hindi, huwag mo ibawas sa tama ng tao ang isang mali niya na hindi naman of equal ano ba or of the same category.
Mm-hmm.
Kasi
halim, parang sinasabi mo, naku, ang sama na ugali niyan kasi may patay na kukuyat.
Oo.
Masamang tao yun, di yan nagugupit ng kuko.
Oo, di ba?
Pero lahat, parang maganda siya, pero may patay siyang kuko. Pangit na siya.
Oo,
di ba? Siya. Parang,
deal breaker pa.
Sobrang deal breaker nung pangit na pangit.
Ibig sabihin, hindi na maganda yung mukha niya kasi yung toenail niya, pangit. Nakabawas.
Okay, may nunal siya sa likod na hindi naman nakikita, di ba?
Pero, sa ibang category, siguro, pwede yung ganong pag...
Kung ano siya, kung maging back model ka, o kaya kung foot model ka, di ba? O issue yun.
Issue talaga. Yeah. Pero yun na nga, na, di ba, parang, ang dun sa question ng fair ba o hindi, hindi ko masagot. Kasi, like, you know, like, tao din yung ginajudge natin. Tayo din ay tao na nakakapag-judge ng ibang mga tao din, 'di ba, na ang nangyayari ay nagkakamali din tayo sa judgment o sa pag 'di ba? Pwede namang nagkakamali din sa pag-check ng mga gumustong ay gustong umiscore sa atin, parang pangit.
Say what now? Say what now?
No. Sa mga bagay, sa mga tao na nagpapakita ng tama at mali sa atin, mm-hmm. 'di ba? So para feeling ko may ganun din naman klase na human error,
yeah.
Sa pag-judge natin sa isa't isa, pero I think kung if there is something that we should or I think I should appreciate with the right minus wrong is that mas natatakot ka magkamali and also mas tumatapang kang magkamali.
Yeah.
Natatakot and tumatapang.
Yung circumstances or yung consequences ng action mo, mas alam mo na mas mabigat yung magiging ano nun, kabig. I think yung magandang point yun ni Katropang Shrel is that when, di ba, pag nag-exam ka sa life, ay yes, kapag sinabing right minus wrong ito, ibig sabihin, kung magme-make ka ng decision, paninindigan mo yung desisyon na yun kasi meron din siyang kapalit.
Mm-hmm.
As compared dun sa mas madaling gawin yung desisyon na yun kasi ang repercussion hindi kasing bigat.
Yeah.
And life is never that way. Di ba? Okay, so mga katropas, so makinig lamang po mga repercussion ng action nyo po. Ha? Makinig po kayo, ha? Mga katropas, dyan po dahil tatapusin ang ating pong episode ngayong araw na to. Ngayong araw pa lang, nagsisenda po kami ng good vibes sa lahat po na mag-uupkat sa darating na Sabado. At Tinggo, sana po ay hindi nga po matuloy yung napakalakas po nating bagyo na ine-expect sa mga darating na araw para matuloy na po natin ang upkat, mabawas na po ang anxiety ng ating mga katropas na mag-e-exam. Yeah. At higit sa lahat, para masimula na po ang proseso ng pag-aanalisa. Di ba? Di ba? Sure. Pag-a-assess ng ating mga sarili. Okay, maraming salamat po mga katropas. Maraming salamat katropang Shrel, katropang Mark, of course, ang ating guest katropas na si katropang Steph at si katropang Raph. Si katropang Julius, maraming salamat. At si katropang Gerald at si katropang Jerry naman po sa transmitter. Lahat po ng mga katropas na nakikinig sa ating ngayon, maraming salamat po sa inyong lahat. Araw-arawan niyo po kami dito sa DZUP mula alas 9 hanggang alas 8 ng gabi at of course sa Tropang Radio mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Wag niyo po kaming kalimutang pakinggan this week kasi baka may mga upcut tips po kayong
mga mapupulot kayo dyan.
Yeah, today meron na, hindi nyo lang siguro masyadong napansin. Mm. Mga katropas, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radio kasali ka na,
katropa ka pa!
Good night! Happy Monday!
Isip bago sumagot.